La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. ANRE amână stabilirea noului preț la gaze în urma unei scrisori primite de la Moldova Gaz.
SA Moldova Gaz a depus la ANRE un demers prin care a prezentat date adiționale privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Iar verificarea acestor date necesită timp.
Organizația Mondială a Sănătății vrea ca anul 2022 să fie anul când punem capăt pandemiei. Necazurile și bucuriile moldovenilor care se ocupă cu plantele aromatice și medicinale. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Republica Moldova a recepționat un lot de 230.400 de doze de vaccin Moderna oferite gratuit de Franța prin intermediul platformei COVAX. De la începutul campaniei de vaccinare, Republica Moldova a recepționat 2.550.090 de doze de vaccin împotriva COVID-19, dintre care peste 800.000 prin intermediul platformei COVAX. Până în prezent, doar 966.337 de persoane au încheiat schema completă de vaccinare în Republica Moldova. Președintele de onoare al Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, fost președinte al Moldovei, a fost citat pentru data de 27 decembrie la Procuratura Generală. Igor Dodon urmează să fie audiat în cadrul cauzei penale ESA Energocom privind procurarea energiei electrice în perioada 2008-2009. Pagina sa de Facebook, Igor Dodon a respins acuzațiile, spunând că este vorba doar de o fumigenă lansată în mass media. Igor Dodon a deținut funcția de prim viceprim-ministru și ministru al economiei și comerțului în guvernele Tarlev II și Greceanei. Procuratura Generală a anunțat că a inițiat urmărirea penală pe faptul de lapidării mijloacelor financiare ale statului prin intermediul unor scheme în procesul de import al energiei electrice în Republica Moldova, cu prejudicierea statului în proporții deosebit de mari. Aflată sub radarul atenției Moscovei, concentrată acum pe Ucraina, Republica Moldova poate profita să se integreze și mai mult sectorial cu Uniunea Europeană, desprinzându-se de restul țărilor din parteneriatul estic, crede europarlamentara Ramona Strugariu de la Renew Europe într-un interviu cu Europa Liberă. Doamna Strugariu, vicepreședinta Comisiei Parlamentare de Asociere a Uniunii Europene cu Moldova, a cerut mai mult curaj din partea liderilor europeni când vine vorba de perspectivele de aderare ale Moldovei. Statele Unite și Rusia vor avea probabil discuții bilaterale pe tema propunerilor de securitate ale Moscovei luna viitoare. Vom decide o întâlnire împreună cu Rusia și credem că aceasta va avea loc în ianuarie, a declarat Karen Donfried, secretar adjunct la Departamentul de Stat, într-un briefing cu presa. Rusia a publicat pe 17 decembrie noile sale cerințe de securitate pe care le solicită din partea Occidentului, care i-ar oferi Moscovei o sferă de influență în țările învecinate și ar anula multe din progresele pe care alianța le-a făcut în Europa de Est și în fosta Uniune Sovietică, începând cu anii 90. Moscova a cerut garanții că alianța nord-atlantică nu va primi niciodată între membrii ei Ucraina și Georgia, țări care și-au exprimat dorința clară de aderare la NATO. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat astăzi la o întrevedere cu ambasadorii că speră să obțină o cât mai clară planificare pentru aderarea țării sale la NATO. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a repetat astăzi sprijinul alianței pentru Ucraina, spunând că sprijină dreptul Kievului de a-și alege propria cale. În alta, reprezentanta Departamentului de Stat a mai spus și că unele dintre cererile Moscovei sunt inacceptabile și că Rusia știe acest lucru, dar a adăugat că altele merită discuții, dar nu a dat mai multe detalii. Adresându-se preocupărilor din rândul flancului estic al alianței militare, Karen Donfried a spus că NATO se va consulta cu toți cei 30 de membri pe măsură ce se angajează în discuții cu Rusia. Vorbind tot astăzi, președintele Rusiei Vladimir Putin a spus că speră să aibă discuții constructive cu Washingtonul și Bruxelles privind garanțiile de securitate ale Moscovei și a spus că există semne că Occidentul este gata să colaboreze în această problemă. Într-o întâlnire cu oficiali ai Ministerului Rus al Apărării, Putin a adoptat un ton ton mult mai dur, spunând că dacă Occidentul își va menține poziția în mod evident agresivă, Rusia va lua măsuri de răspuns militar tehnice corespunzătoare și va reacționa dur la măsurile neprietenoase. Adăugând și că dorește să sublinieze că Rusia are tot dreptul să facă acest lucru. Karen Donfried a spus la rândul ei că orice agresiune rusă împotriva Ucrainei va fi întâmpinată cu sancțiuni dure economice din partea Occidentului. Rusia a anunțat că va expulza 2 diplomați germani de la Moscova într-o mișcare de răspuns după ce Berlinul a trimis în Rusia 2 diplomați ruși, după ce un tribunal din Berlin a condamnat săptămâna trecută un cetățean rus pentru că a împușcat un fost militant cecen în 2019 la Berlin, la ordinul Moscovei. Ministerul German de Externe a numit acțiunea Moscovei complet nejustificată. O instanță din Berlin l-a condamnat pe cetățeanul rus Vadim Krasikov, alias Vadim Sokolov, la închisoare pe viață pentru uciderea cecenului Tornike Kaftarashvili de naționalitate georgiană într-un parc din Berlin în august 2019. Procurorii germani au susținut că cetățeanul rus care a comis crima era de fapt ofițer în serviciul secret al Rusiei FSB, succesorul KGB-ului sovietic.
Au fost știrile Europei Libere cu Oana Serafim. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Naturale rămân în actualitate pe fondul neclarităților legate de stabilirea noilor prețuri. După ce luna trecută s-a aprobat cu titlu provizoriu un tarif sporit în urma necazurilor binecunoscute cu Gazprom, Agenția Națională de Reglementare în Energetică urma să analizeze astăzi un preț nou propus de Moldova Gaz. Un preț un pic ieftinit, anume de la 11 lei și 8 bani la 10 lei și 95 de bani. Numai că ANRE a spus astăzi că amână ședința din cauza unei scrisori primite de la distribuitorul Moldova Gaz, care i-a trimis date și informații suplimentare. A încercat să afle mai multe la Chișinău, Liliana Barbaroșie.
Întrunită marți în ședință, Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică a decis să amâne din nou stabilirea tarifului anual la gazele naturale, ceea ce înseamnă că deocamdată se operează cu tariful provizoriu din noiembrie de 11 lei și 8 bani. O purtătoare de cuvânt din cadrul agenției, Galina Sânduța, ne-a spus ulterior într-o declarație.
În seara zilei de 20 decembrie curent, ESA Moldova Gaz a depus la ANRE un demers prin care a prezentat date adiționale privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Iar verificarea acestor date necesită timp, o decizie finală va fi luată la următoarea ședință publică de către Consiliul de Administrație al agenției.
Într-o ultimă apariție mediatică de luni seara, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, vicepremierul Andrei Spânu, a admis pe de altă parte că tariful la gaze ar putea rămâne același până în ianuarie. Revizuirea despre care a vorbit totodată vicepremierul în ajun de amânarea de azi de la ANRE s-ar putea produce abia atunci pentru că ar putea fi mai clar în acel moment încotro se îndreaptă cotațiile la burse, a explicat el. Pentru cei care se întreabă ce contează cotațiile de la piața internațională, din moment ce Republica Moldova ia gaze din Rusia, urmarea unui acord pe termen lung, deci prețul ar trebui să fie legat de acea înțelegere, nu de prețul de pe piața spot, ce tradițional este mai mare. Victor Parlikov, un expert în energetică care a condus o vreme Agenția pentru Energetică, ne-a explicat care este legătura.
Sunt incertitudini foarte mari legate de prețul prognozat al gazelor. Pentru că formula nouă de preț presupune o legătură cu fluctuațiile pe piața spot. În perioada de iarnă s-a vehiculat că e 30%, în perioada de vară s-a vehiculat că e 70%. Dar și acele 30% în prezent, într-o lună de iarnă în care consumurile sunt mari, contează foarte mult. Proiectul de decizie pe care l-a publicat Andrei în noiembrie, ca și tarif, presupunea o creștere mult mai temperată. Deci un preț mediu anual mult mai temperat, care acum apare a fi puțin credibil în situația în care prețurile spot au luat razna cu totul. Deci noi suntem practic acum prizonierii situației pe piața europeană.
Acordul din octombrie cu Gazprom, încheiat după lungi și complicate negocieri conduse din partea Chișinăului de vicepremierul Spânu, nu a fost publicat, dar există totuși informații neoficiale că prețul din el s-ar baza pe o formulă ca cea descrisă mai sus de expertul în energetică Victor Parleco, adică că vara ar depinde în proporție de 70% de cotațiile internaționale și de 30% de prețul coșului de hidrocarburi, iar iarna, exact invers. Într-o situație ca cea de acum, când prețul spot bate record după record, o deducție ar fi că și cererea Moldova Gaz față de tarife ar putea fi din nou mai mare. Asta ar putea explica scrisoarea Moldova Gaz și noua amânare decisă de Andre. Iată ce crede despre această presupunere Victor Parlikov, fostul director al Andre.
Nu exclud că în cadrul Andrei acum se duc discuții pentru a stabili care totuși va fi acel preț prognozat, reșind din care stabilească tarifele. Pentru că dacă îl stabilești la nivel prea jos, ar fi posibil ca chiar și pe parcursul iernii sau în perioada imediat următoare, fi nevoie să revizuiești din nou tarifele, să le majorezi din nou. Și eu cred că ei acum încearcă să, pe de o parte, să nu crească tariful prea mult, să-l crească mai, spunem așa, mai conservativ, cât mai puțin să-l ridice, pe de altă parte, să nu fie nevoit să revină la majorarea tarifelor într-o perioadă imediat următoare.
Tariful pe care plănuia să-l stabilească astăzi Andrei ar fi trebuit să fie mai mic decât cel din noiembrie, de 10 lei și 88 de bani, dar și calculele fuseseră făcute de agenție, când prețul spot nu era de 2000 de dolari pentru 1000 de metri cubi, așa cum este acum. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovene vor să dezvolte domeniul plantelor medicinale și aromatice, propunându-și un plan ambițios, să mărească de 4 ori suprafețele acestor culturi până în 2027. Sunt produse de nișă ce se bucură de interes pe piața internațională și au tradiție în Moldova. Urmează numai ca producătorii moldoveni de lavandă, salvie, melisă, cimbrișor și altele să se asocieze și să beneficieze de subvenții de la stat sau de ajutoare de la parteneri străini. Valentina Basiul a urmărit astăzi o conferință națională pe acest subiect și relatează.
Pandemia, care nu dă semne să se retragă, ci dimpotrivă amplifică viteza de răspândire, i-a determinat pe consumatori, dar și pe antreprenori să revizuiască scara de priorități și valori. Dovada este faptul că oamenii preferă să redirecționeze banii pentru mărfuri ce ar fi mai sănătoase și biodegradabile decât pentru cele procesate chimic. Spune Alexandru Bădără, unul dintre organizatorii Conferinței Naționale a Plantelor Aromatice și Medicinale. Aici s-ar putea înscrie și creșterea interesului pentru ceaiuri, condimente, alimente, produse farmaceutice și cosmetice, toate pe bază de plante medicinale sau aromatice. În trecutul sovietic, Moldova a avut o tradiție în acest domeniu, iar factorii decizionali de la Ministerul Agriculturii și-au propus să revigoreze sectorul. În prezent, doar puțin peste 5.000 de hectare ar ocupa aceste culturi, dar strategia guvernării prevede o creștere a suprafețelor până la 20.000 de hectare în 2027. Șeful Direcției Politici în sectorul vegetal de la Ministerul Agriculturii, Veaceslav Grigoriță, a spus că de la anul se prevede majorarea subvențiilor pentru plantele medicinale și aromatice. De asemenea, vor fi eligibile procurarea utilajului și tehnica necesară la procesare.
De fapt, în Republica Moldova, condițiile pedoclimatice sunt foarte prenești pentru cultivarea acestor culturi, iar rezistența acestora la provocările de mediu, da, reduc unele riscuri în producție, ceea ce ne permite generarea profiturilor la întreprindere, inclusiv pe suprafețe relativ mici, de ce este o nișă destul de bună, mai ales pentru producători care nu au un potențial financiar atât de mare pentru început, ca să genereze acele profituri de pe suprafețe destul de, să spunem, chiar și de pe un hectar, de pe 0,5 hectare. Încercăm să identificăm acele soluții care apar în acest sector, inclusiv de dezvoltarea acestuia.
La eveniment a participat și reprezentantul unei asociații de producători de plante medicinale din stânga Nistrului, Veaceslav Bejenar, care a beneficiat de suport din partea Uniunii Europene prin intermediul programului Măsuri de Promovare a Încrederii. Suprafețe de asemenea plante peste Nistru s-au dublat în numai 3 ani, a spus el. Gustul pentru afaceri cu lavandă, coliandru, chimen, melisa, amarant, însumând în total peste 500 de hectare. Veaceslav Bejenare afirmă că interesul pentru asemenea inițiative crește nu doar în fiecare an, dar în fiecare lună și a ajuns la nivel de gospodării casnice.
Perspectiva dezvoltării
Perspectivele de dezvoltare a sectorului plantelor medicinale și aromatice în stânga Nistrului sunt evidente, iar dezvoltarea are un efect pozitiv pentru ambele maluri. Și datorită programelor internaționale, precum măsuri de promovare a încrederii implementată de PNUD cu finanțarea Uniunii Europene, este promovată informarea fermierilor, noile oportunități, inclusiv schimbul de experiență în ceea ce privește tehnologiile eficiente de cultivare, procesare, dar subiectul central rămâne cel al exportului. De la această colaborare între fermierii de pe cele două maluri ale Nistrului vor avea de câștigat diferite categorii de oameni, de la antreprenori la consumatori, așa cum suntem noi cu dumneavoastră.
Ivan Antonov din Bulgaria, care are o cooperativă în domeniul plantelor medicinale și aromatice, i-a sfătuit pe cei care iau în calcul o asemenea investiție din start să-și diversifice produsele. Nimeni nu este asigurat pe o piață în continuă schimbare, spune antreprenorul bulgar. Bulgaria este lider mondial la producerea uleiurilor esențiale de lavandă și trandafir. Totuși, acest lucru nu înseamnă că oameni de afaceri moldoveni nu ar avea șanse, a menționat el. Aici este cazul ca și statul să ofere programe de suport, chiar dacă acestea nu vor fi comparabile cu subvențiile europene. Alături de fructe și vin, uleiurile eterice trebuie să redevină cartea de vizită a Republicii Moldova, se arată convins producătorul din Bulgaria. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
2022 trebuie să fie anul când punem capăt pandemiei, a spus la o conferință de presă la Geneva luni directorul general OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Înaintea sărbătorilor de sfârșit de an, șeful Agenției de Sănătate a Națiunilor Unite a îndemnat țările lumii să limiteze manifestările mari legate de festivitățile tradiționale, pentru că, permițând mari adunări de oameni, oferă o platformă perfectă tulpinii mult mai contagioase Omicron. Ar fi mai bine să anulăm petrecerile acum și să sărbătorim mai târziu, decât să sărbătorim acum, iar apoi să jelim, a insistat șeful OMS. Tulpina Omicron a fost identificată mai întâi în Africa de Sud în noiembrie, iar de atunci a făcut apariția în zeci de alte țări, dând o lovitură grea speranțelor că pandemia e pe sfârșite. OMS spune că tulpina, mult modificată, se răspândește cu o viteză fără precedent. Tedros a spus că tulpina pare să aibă capacitatea de a dubla infecțiile tot la o zi și jumătate sau două. Asta este foarte rapid, a observat oficialul. În afara vitezei infecțiilor, datele preliminare sugerează și că tulpina Omicron este mai rezistentă la vaccinare. Au existat, pe de altă parte, indicii că Omicron ar provoca simptome mai blânde decât tulpinile precedente, însă savantul principal al OMS, Soumya Swaminathan, a spus luni la o conferință de presă că este prea devreme să se spună că avem de-a face cu o tulpină mai puțin gravă. Tedros a atras atenția că, indiferent de gravitatea Omicron, însuși numărul mare de cazuri poate duce la colapsul sistemului medical și vor fi noi decese. De la începutul pandemiei au murit în lume 5,3 milioane de oameni de COVID, dar se crede că bilanțul real este de câteva ori mai mare. Pe fondul îngrijorărilor crescând legate de Omicron, multe guverne accelerează campaniile de vaccinare cu doza a treia, booster, date preliminare sugerând că aceasta oferă protecție sporită împotriva infectării. Pe de altă parte, OMS a avertizat însă că doza a treia poate adânci inegalitatea dintre țările bogate și sărace în ce privește lupta cu pandemia. Mulți oameni din categorii vulnerabile așteaptă încă prima doză, iar OMS spune că ar fi mai bine ca ei să aibă prioritate față de cei care merg deja la doza a treia. Dacă vrem să punem capăt pandemiei la anul, trebuie să punem capăt inegalității, a insistat Tedros. La untile de la newsmaker.md.
Ne vom ocupa astăzi de un subiect ciudat din presa franceză, în ceea ce este numită de către cotidianul Le Monde trumpizarea, americanizarea vieții politice franceze, presa din hexagon, cum își numesc francezii afectiv țara din pricina formei ei, presa din Franța se ocupă astăzi de o rumoare persistentă răspândită pe rețelele sociale, și anume că Brigitte Macron, soția președintelui Franței, mai în vârstă decât el, ar fi la origine un bărbat. Ni se dă și numele presupus, Jean-Michel Trogneau, care și-a schimbat sexul și starea civilă înainte de a-l înhăța pe adolescentul Emmanuel Macron. Totul, evident, e calculat pentru a crea discredit și ridicol asupra lui Emmanuel Macron în perspectiva alegerilor prezidențiale de anul viitor, în luna aprilie, alegeri pe care aproape toate sondajele arată că Macron le va câștiga. Presa franceză scrie despre riscul ca aceste alegeri prezidențiale de anul viitor să fie parazitate, precum ultimele două campanii din Statele Unite, de absurde și degradante teorii ale complotului. În 2016, candidata democrată Hillary Clinton fusese acuzată că ar fi fost implicată într-o sordidă afacere a unei presupuse rețele de pedofili, despre care se spunea că ar fi legați de o pizzeria din Washington, așa numită Pizzagate. În 2020, de asemenea, tot felul de teorii conspiraționiste îl făceau și pe Joe Biden pedofil. Ba chiar, cum o amintește specialistul în teoriile complotului Tristan Mendes-France, intervievat de revista Marianne, o acuzație similară îi fusese adusă și lui Michelle Obama. La fel, în precedentele alegeri prezidențiale franceze, în 2017, circulaseră felurite rumori despre presupusa homosexualitate a lui Macron, ceea ce, desigur, n-ar fi avut nimic ilegal, dar ar fi avut un efect negativ în anumite medii profund conservatoare din Franța. La originea teoriei despre Brigitte Macron, presupusă a fi un bărbat trans, se află o pseudo-anchetă realizată de o internaută, o blogueriță de extrema dreaptă, conspiraționistă cunoscută, Natasha Ray, pentru o publicație apropiată de dreapta extremă și de polemistul Alain Soral, publicația Faits et Documents. Totul este retrasat astăzi de ziarul Libération. Articolul a fost reperat în luna octombrie de un alt blog conspiraționist, Profession Gendarme, care, între articole despre presupuse cursuri de vrăjitorie pro-LGBT în școli din California, sau despre cum a fost inventat poporul evreu, inventat între ghilimele, a dat naștere zvonului ce o vizează pe Brigitte Macron. Dar un interviu cu această Natasha Ray pe YouTube pe 10 decembrie este cel care a propulsat cu adevărat absurda teorie, care de altfel s-ar putea întoarce în favoarea lui Macron, într-atât calomnia atinge grotescul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, ne spune ca de obicei Tania Radu.
La București e agitație mare. Nu e vorba de obișnuita febră a sărbătorilor, ci de protestele față de legea certificatului verde organizate de Alianța pentru Unirea Românilor. Asalt asupra clădirii Senatului, fără vreo reacție a forțelor de ordine. Banner uriaș în sala de ședințe, în fața parlamentarilor, cu mesajul AUR fără certificat verde. Au fost și alte incidente pe care presa încă le inventariază. Comentariile se leagă toate de semnificația zilei de 21 decembrie. Acum 32 de ani, în această zi, începea la București Revoluția. Tancurile aveau să treacă peste protestatari în câteva ore, iar Nicolae Ceaușescu fugea o zi mai târziu. Analiștii fac bilanțul acestor 32 de ani, iar rezultatul e scris cu enormă frustrare. Un ocean de minciuni acoperă încet, dar sigur, ruinele rămase în urma încercărilor autentice de a elibera, de a democratiza, de a căuta adevărul, scrie profesorul universitar de științe politice Alexandru Gusi pe platforma Contributors. El crede că, și cităm din nou, mitul Revoluției e înlocuit de mitul loviturii de stat. Ori dacă mitul Revoluției delegitima comunismul prin recunoașterea unei mișcări de eliberare de jos în sus, mitul loviturii de stat e de facto o încercare de a scrie istoria din punctul de vedere al lui Nicolae Ceaușescu. E o revanșă istorică a ceaușismului împotriva anticomunismului. Realitatea unei forme de libertate care s-a câștigat, arată Alexandru Gusi, e incontestabilă, dar incontestabilă e și neputința de a beneficia de ea la nivelul sferei politicului, o neputință colectivă, o neputință a societății românești. Rezultatul e o democrație frustrată. Aparent există toate instituțiile democratice, toate legile. Spiritul acestora nu e însă unul al libertății, e chiar un spirit al fricii de expresiile concrete ale libertății. L-am citat pe Alexandru Gusi. Sabina Fati scrie pentru Deutsche Welle, pornind de la formula lui Anneli Ute Gabani, Revoluția neterminată. În România, spune Fati, justiția e blocată în trecut, într-o tradiție a menținerii ei sub papuc politic. Democrația a crescut strâmbă de la început, pentru că dictatorul a fost răsturnat și asasinat în urma unui proces simulat, iar elitele politice care au preluat puterea au fost recrutate din planul secund al nomenclaturiștilor marginalizați. Am încheiat citatul. Mădălin Hodor, în revista 22. Dosarul Revoluției este în același stadiu ca acum 32 de ani, adică în aer. Singura diferență față de anterioarele promisiuni de tragere la răspunderea vinovaților e că între timp majoritatea lor au decedat liniștiți. Despre Revoluție, cităm deci din articolul lui Mădălin Hodor, avem un belșug de teorii care ne mulțumesc pe toată lumea și ocolirea subiectului în programa de învățământ, cât să fim siguri că generațiile născute după 1990 nu vor ști absolut nimic despre acest subiect. Am încheiat citatul. Tot aici, în revista 22, Cristian Câmpeanu amintește de consensul inițial al dreptei politice românești pe importanța unei justiții independente politic, consfințită prin acceptarea mecanismului de cooperare și verificare instituit asupra României de către Comisia Europeană. Între timp însă acest consens, arată Cristian Câmpeanu, a fost aproape înlocuit de un altul, acela că, cităm, Uniunea Europeană ar fi un colos neomarxist, progresist, care încearcă să-și impună valorile deviante asupra statelor membre ce preferă să-și păstreze tradițiile creștin-conservatoare și sau liberale. Am încheiat citatul. Dintr-o dată, MCV, deciziile curților europene de justiție, sunt considerate, îl cităm din nou pe Câmpeanu, imixtiuni în sistemul de drept și constituțional românesc. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Stela Untilă de la newsmaker.md.
Alegerile noului primar al municipiului Bălți a pus pe jar întreaga societate. Newsmaker a făcut o sinteză a comentariilor de pe rețelele de socializare, iar principala concluzie este că scrutinul este departe de a fi reprezentativ. De asemenea, am discutat cu primarul nou ales, iar într-un blitz interviu, edilul a argumentat de ce este sigur că reprezintă toți bălțenii și de ce rezultatele alegerilor sunt firești. Newsmaker a făcut un top 10 al demisiilor de rezonanță ale judecătorilor și procurorilor din ultimile două luni. De notat că s-au concediat și cei față de reputația cărora există mai multe semne de întrebare, dar și cei care consideră că starea de lucruri din sistemul justiției s-a agravat brusc. Detalii în articolul cu dosarele la ieșire. Rămânând la clasamente, Newsmaker nu a uitat nici de primarul capitalei Ion Ceban, care a preluat conducerea primăriei municipiului Chișinău acum 2 ani și ceva. În această perioadă, el a ajuns de câteva ori în centrul scandalurilor și a conflictelor, s-a confruntat cu autoritățile centrale și a acuzat forțe necunoscute de problemele orașului. În articolul Orașul Păcatelor, Newsmaker a selectat top 5 cele mai zgomotoase răbufnirea de lui Ceban din acest an. Versiunea video, Ion Ceban împotriva tuturor. Un război între două companii vinicole din Moldova, Vinăria Purcar și Timbrus Purcar Estate, durează deja de câțiva ani. De notat că acest război se poartă în câteva direcții. În articolul Bătălia pentru Purcar, Newsmaker a prezentat istoria confruntării dintre cele două mărci. 7 expoziții de pictură și sculptură au fost inaugurate în luna decembrie în muzeele și centrele expoziționale din Chișinău. În articolul Chișinăul înzăpezit și animale în cafenea, Newsmaker vă sugerează ce ați putea vizita în capitală în această perioadă.
Emisiunea noastră se încheie aici.
Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.